Lepo pozdravljeni. Pravkar smo zaključili srečanje z novo izvoljenimi slovenskimi europoslanci. Srečanje sem sklical zato, ker se mi zdi modro začeti mandat skupaj, se pravi, da se takoj na začetku dogovorimo, kako bomo sodelovali, kako bomo imeli redna srečanja tekom mandata. Zlasti v luči prihajajočega predsedovanja. Slovenija bo leta 2021 predsedovala in zato smo na vladi želeli vključiti tudi evropske poslance za sodelovanje, kajti potrebno bo vložiti skupni napor za to, da bomo predsedovanje izvedli uspešno. Razen predsedovanja pa je seveda pomembno tudi, da vlada Republike Slovenije in Evropski parlament, se pravi slovenski europoslanci, ne glede na to, da predstavljajo, se pravi Evropski parlament, oni niso tam, da neposredno zastopajo Slovenijo, ampak vendarle mora biti to sodelovanje usklajeno, zato da se ne bi dogajalo, kot se je včasih v preteklosti, da so bili evropski poslanci, kadar je šlo za slovenski nacionalni interes, precej razglašeni. To srečanje današnje ocenjujem kot zelo dobro in verjamem, da bomo tudi skozi nadaljni mandat sodelovali v tem smislu, da bomo dobro pripravljeni na vse izzive, ki so pred nami. Toliko.
Zdaj seveda, če smo prav razumeli, ampak treh poslancev skupne liste pa ni bilo tukaj, kako to komentirate?
Ja, sporočili so, da so v Španiji, kjer ima Evropska ljudska stranka izobraževanje, tako da so zadržani na tem dogodku Evropske ljudske stranke.
Urška Ivanović, Radio Slovenija, še eno na te poslance. Kakšno sporočilo je po vašem, to bi komentirali, da niso prišli, da so na izobraževanju? Ljudmila Novak je ne glede na to prišla, čeprav je tudi članica EPP-ja.
Vsak se sam odloča, kje so prioritete. Zdaj, glede na to, da so se nekateri izmed njih zelo pritoževali zaradi mojega nenastopa v Evropskem parlamentu, bom rekel, da se tokrat ni slišal glas vseh poslancev v Sloveniji.
Še kakšno vprašanje?
Sara Erjavec, STA. Nas bi pa mogoče zanimali, kater komisarski položaj v Bruslju bi pa zanimal Slovenijo?
Ja, doslej moram reči, da smo imeli dobre resorje, tudi v teh pogajanjih bo Slovenija skušala izpogajati čim boljši resor, o konkretnem pa seveda ta hip ne morem govoriti.
Barbara Eržen, delo, omenili ste, da se boste redno sestajali, ste že določali kakšen terminski načrt, pa mogoče že to pred evropskimi volitvami, si malce se že dotaknili, so tako iz vaše kot njihove strani letele kar ostre kritike, kako bi kdo mogel delovati na evropskem parketu, ste razčistili tudi to zdaj s temi obstoječimi poslanci oziroma z unimi, ki ste se izmenjali počice?
No, z vsemi tistimi nismo mogli, ker vseh ni, ampak smo se pa dogovorili za naprej, da bomo redno se srečevali. Za sam termin srečevanja seveda bomo določali sproti glede na vse obveznosti. Srečevanje bo potekalo tudi na operativni ravni, se pravi, da ne bom vedno sam prisoten, ker se bo to dogajalo tako v Bruslju kot tudi tukaj, predvsem pa tudi slovenskimi ministri. Skratka, pomembno je, da se bodo na teh srečanjih izmenjale se bodo informacije in bomo bolje obveščeni vsi, tako evropski poslanci kot tudi vlada Republike Slovenije in pa seveda druge inštitucije, ki so vpletene v to.
Jaz bi imela še eno vprašanje glede razkritja bančne luknje, o tem ste že govorili. V zvezi s tem, če se je vaše mnenje spremenilo, kaj bo sedaj s prodajo, kakšen je komentar na to temo?
No, jaz sem pač izrazil pomislek, da glede na tisto, sej za to bančno luknjo že nekaj časa vemo, da je bila ocenjena za previsok znesek. Jaz sem izrazil pozval k premisleku, če je ta prodaja ustrezna. Zdaj seveda SDH pelje postopek in bomo videli v naslednjih dneh, kaj se bo dogajalo. Je pa res, da tudi tista ovadba, ki je zdaj pricurljala v javnost, kaže na to, da je Slovenija pač v tistem času bila, oziroma da so bile slovenske državljanke in državljani, lahko rečem, kar pripeljani v krog.
Jaz imela še eno vprašanje, Valentina Pleskan, Planet TV, sem prej pozabila, glede zakona o financiranju in organizaciji izobraževalnih storitev. Mandata naj ne bi užival zadostne podpore med koalicijskimi partnerji, to je prišlo do nas in zami se naj v bistvu lobiralo za te glasove. Ena izmed zadev je tudi ta, konkretno, da naj bi se v zameno za podporo SMC-ja ponujalo tudi komisarski stolček gospodu Miru Cerarju. Kako bi komentirali to?
Očitno veste več kot jaz. Glede tega zakona, minister je imel jasno nalogo, da pripravi tak zakon, ki bo uresničil odločbo ustavnega sodišča. Minister zagotavlja, da ta zakon to zagotavlja, seveda pa je tudi sam povedal, da ko bo zadeva šla v parlament, da je lahko tudi kaj drugače. Tako da zadeva še zdaleč ni zaključena in želimo si vsi, da bi dobili tak zakon, ki bo res uresničil to odločbo. To je osnovni cilj. Tako da bo verjetno na tem področju še kar pestro.
Še zadnje vprašanje.
No pa mogoče, kar se tiče ostalo iskanja bodočega evropskega komisarja, ali je bilo še glede tega, torej na današnjem srečanju, kaj rečenega, oziroma ali je kateri od evropskih poslancev, ki seveda neposredno niso vključeni v ta proces iskanja, ampak prepoznan nekako kot kandidat?
Zaenkrat še ni nobenega imena na mizi konkretnega oziroma nihče še ni določen za kandidata. Na koncu bo odločala vlada, kot vedno. Bi pa rad poudaril, da želim postopek drugačen kot pred 5 leti, se pravi, da se pošlje eno kandidatko ali kandidata in da se doseže maksimalna oblika konsenza, zato da kandidatka ali kandidat ne gre že v Bruselj z neko domačo popotnico, slabo popotnico, ker potem to ni dobro, to ni v interesu Slovenije. Tudi ta kandidatka ali kandidat je potem bolj ranljiv na samem zaslišanju v Evropskem parlamentu, tako da pričakujem, no, da bomo letos izvedli nekoliko bolj umirjen postopek in zato bomo delali v tej smeri. Da bi pa govorili o konkretnih imenih, pa ta hip res težko. Čeprav bo treba postopek izvesti relativno hitro, ker če bomo predolgo mečkali, potem seveda bodo vsi boljši sedeži že zasedeni in bomo imeli težave. Zlasti se je to poznalo zdaj v tem mandatu. Lahko pa povem tukaj jasno, da Violeta Bulc ni v tem izboru. Tako da je vse drugo lahko zgolj samo promocija.